Hayi, ngibonile yikho abantu bade begolisa ngoba la uyakwazi ukuthi kona abantu into ezinje bayazithanda kakhulu. Abakolisile abakolisayo thina singathi sisatshile kodwa hayi kube kumnandi.
Ngamafitshane ungathi injongo kahulumende eyokwenza umbuthano wona lo ifezekile na?
Injongo yangikhona vele ayinangqondo. Akubonde ukuthi kusebenzani. Ngaphandle kokuthi bayaletha nje abantu abakuzihambela bekamisile bengagqokanga, vele angibonde ukuthi kusebenzani. Akuletha imisebenzi, akulethini, akulethi amatourist, akula choice ebuye kuzibona into ezinto. Akusebenzi lophela.
Manje singathini nxa sikhangele lokho okwenzakeleyo? Sibona ukubana kule ndubo elizweni ezifana lokusilela kwemali emabhanga lokunye, abantu bathini ngakhona?
Abantu balapha vele sebedineyo ngapha kulayizini ngazovuke ngo-12 ebusuku siyanana khona, akusebenzi kona lelinto engekho. Babobulalo kokuthi kumbe bayakuthi sizalinika nje abantu abafika kuma-20 kumbe 50 ekungcono. Akula uphokulala ebhenki ngoba kubhaliwe ukuthi umbe CDs zethu umbe ibhenki usuphokulala ngoba libhenki. Kanti kuya kungena lutho phakathi, akula. Abantu kathesosi silobuhlungu obuyobunzima. Siyabona into ezihle ubuhlungu, ngizakunika umzekeliso. I-DSTV nxa uyikhangele akayifuni imali ezinye nje imali lezi yamanyuzipepa la aprintwayo la. Bafuna i-US dollar. Kodwa ke abantu laba babebezimbango bayayithatha ngaphi leyo mali? I-reserve banking ngeyekontrola amabhenki. Xa isithi elinye ibhenki alithatha ama-US dollar, aicabanga ukuthi abantu abangkhona abazafaka imali leyo bayithethe ngaphi? Sabona ukuthi vele kulobuthutha obugcweleyo khona.